5 голы.
Ну, пока вы надеете,
да,
мы...
Да, это нормально.
Траву косил. А кто, я тебе говорил?
Траву косил. Синокосы по косам.
Вы же не понимаете, что такое сила, да?
Привыкли до комбайнов, да, а вы же ручно.
Колеги? Колеги, в нас є кворум, ми можемо починати засідання комітету. Дякую дуже. У вас є проєкт порядку денного. Ми маємо сьогодні три блоки питань. Перше – 3348 законопроєкт, друге читання. Законопроєкти в порядку антикорупційної експертизи і пункт «Різне». В ньому в мене буде питання щодо роз'яснення комітету по фінансуванню політичних партій. Ми декілька засідань тому розглядали, отримали висновок Міністерства фінансів. В принципі, я буду пропонувати затвердити наше роз'яснення. Але це питання вже для «Різного». Чи є в когось ще пропозиції до порядку денного, колеги? Тоді пропозиція порядок денний затвердити за основу і в цілому. Хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Колеги, тоді законопроект 3348, друге читання. Ви маєте всі порівняльну таблицю. Було подано до законопроекту 14 поправок. Мені здається, це найменша кількість поправок, яку бачив комітет. Є тоді пропозиція оперативно пройтися по поправкам і, відповідно, мати редакцію для другого читання. Отже, колеги, поправка номер 1 нашого колеги Антона Полякова, яка пропонує виключити норму першого читання щодо права антикорупційного суду управляти об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління. Антоне, чесно кажучи, я не зовсім розумію мотивації поправки. Поправка має, точніше, норма щодо надання Вищому антикорупційному суду права управляти об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління. Це технічна норма. Міністерство юстиції прямо наполягало на тому, що ця технічна норма має бути на рівні закону, і мета її дуже проста. Станом на зараз приміщення є в управлінні Державної судової адміністрації, кошти є в управлінні антикорупційного суду, і в таких умовах кошти і приміщення не можуть знайти один одного для того, щоб зробився ремонт, наприклад. Відповідно, це питання треба врегулювати. З огляду на це, я би пропонувала колеги поправку Антона Полякова відхилити. Антоне, можливо, у вас є мотивація до вашої поправки, яку я не зрозуміла?
Ну, я гадаю, що робіть як хочете. Я просто на підтвердження в залі попрошу її поставити, де і все. Яка різниця? Все одне? Ви ж вирішуєте.
Гаразд, колеги, тоді я буду... просити відхилити цю поправку, відповідно, я маю поставити просто на підтвердження зараз. Якщо вона не набирає голосів, відповідно, поправка не підтримана. Отже, колеги, хто за те, щоб врахувати поправку Антона Полякова? Один. Проти? Утримався? Колеги, поправка не підтримана, лишається редакція першого читання. Поправка номер 2 наших колег Олександра Ткаченка, Антоніни Славицької та Івана Шинкаренка пропонується фактично наступну редакцію зробити щодо строку повноважень слідчих суддів, передбачити, що слідчий судді обирається на строк не більше 2 років, а можуть бути переобрані повторно з особистої добровільної згоди судді. У мене тут питання, Олександре, особиста добровільна згода, вона стосується переобрання по цій конструкції норми?
Так, так, саме і переобрання, і обрання в перший раз.
Угу. Колеги, тоді пропозиція цю поправку... врахувати, да, колеги, мені здається, це компромісна редакція. Єдине, що нам, звичайно, буде складно пояснити, чому 2 роки, а не 3 роки, так як в законі про судоустрій, але якщо це той компроміс, який прийнятний, то я, в принципі, я підтримую. Тоді, колеги, поправку номер 2, пропозиція є підтримати, колеги. Хто за те, щоб підтримати? проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Наступна правка, номер 3, також Антона Полякова, і вона говорить про те, щоб виключити норму по слідчим суддям. Колеги, на цю поправку є пропозиція відхилити, бо ми щойно, власне, компромісну редакцію комітету зробили до відповідної норми. Колеги, щойно зробили компромісну редакцію по цій нормі, врахувавши поправку номер 2. Тоді є пропозиція поправку номер 3 відхилити, колеги. Слідчі судді по редакції другої поправки. Слідчі судді обираються на строк до 2 років і можуть бути переобрані повторно з особистої добровільної згоди судді. Ми це те, що щойно підтримав комітет.
У мене було 3, а ви зробили 2.
В діючій редакції 1 рік, в законі про судоустрій 2, ой, 3, перепрошую, ми зробили 2. Так не достанься же ти нікому. Ні, цього немає. Можуть бути переобрані повторно. Ну, там буде поправка наступна, можемо її обговорювати, але мені здається... Я не зрозуміла питання. Ані? Вони взаємовиключні. Ми щойно комітет... Дивіться, колеги, мета законопроекту була врегулювати питання строку повноважень слідчих суддів. Щойно комітет зійшовся на тому, що компромісна редакція може бути на строк до 2 років, не більше 2 років, з можливістю переобрання повторно з особистої добровільної згоди. Відповідно, колеги, пропозиція поправку 3 відхилити, оскільки комітет щойно визначився по компромісній редакції, власне, норми, заради якої ми обговорюємо цей законопроект. Але, колеги, я можу поставити на врахування поправку пана Антона, якщо не набере голосів, лишиться друга поправка, так як щойно компромісну редакцію комітет затвердив. Так?
Колеги, ти лишаєш 3 роки і добровільна згода на переобрання?
Ні, Антон лишає редакцію чинну. Закону 1 рік. Оцю проблемну редакцію, яка... Ні, не було 3. 3 ніколи не було. Пане Антоне, будь ласка, вімкніть мікрофон.
Зараз 1 рік.
А ми зійшлися на 2 роках. Тільки що поправку Олександра Тищенка
було. Колеги, хто за те,
що... Значить, у мене, ну... Просто у мене тексти законопроекту під рукою немає, зараз відкрию. У мене в обґрунтуванні йдеться. В редакції проекту з числа суддів Вищого антикорсуду обираються слідчі судді на строк не більше 3 років і можуть бути переобрані повторно. На відміну від запропонованої, в чинній редакції вказаної норми визначено, що слідчі судді обираються з числа суддів цього суду строком на 1 рік без права переобрання слідчим суддею 2 роки поспіль. Правильно?
Так.
Враховуючи завдання ВАКС, яке полягає у захисті особи, суспільства та держави від корупційних пов'язаних з ним злочинів та судового контролю за досудовим розслідуванням цих злочинів, дотриманням прав, свобод, інтересів, кримінального провадження, також вирішення питання про визнання необґрунтованими актів та їх стягнення в дохід держави у випадках, передбаченим законом у порядку цивільного судочинства, держава задля додаткового гарантування неупередженості слідчих суддів обмежила строк, протягом якого судді Вищого антикорсуду повинні виконувати ці повноваження, що, на мій погляд, є цілком виправданим. Скажіть, як, ну, у нас, якщо другу правку ми підтримали, як вона, кінцева редакція буде тоді? Без повторного...
Як я вже сказала,
так.
Редакція з урахуванням другої поправки буде звучати наступним чином. Слідчі судді обираються на строк не більше 2 років і можуть бути переобрані повторно з особистої добровільної згоди судді. Угу. В зв'язку з цим пропозиція поправку 3 відхилити, колеги. Хто за те, щоб відхилити 3 поправку? Відхилити. Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Наступна поправка, 4, також щодо строку повноважень слідчих суддів, пропонується замінити норму на наступну. На строк не більше 3 років, без права переобрання слідчим суддею, 2 роки поспіль. Мені здається, колеги, що це норма, яка потенційно може створювати таку саму проблему, як ми маємо зараз. Заборона переобирати на строк 2 роки поспіль насправді може призвести до того, що в якийсь момент антикорупційний суд через ці заборони не зможе може сформувати колегії для розгляду нових справ, які надходять, з урахуванням заборони на участь в розгляді справи по суті судді, який виконував повноваження слідчого судді в тій самій справі. З огляду на це, пропозиція колеги поправку 4 відхилити. Ну, і ми визначилися компромісною редакцією вже, тому, думаю, можна далі не обговорювати. Да, колеги? Пропозиція поправку 4 відхилити. Хто за те, щоб відхилити? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Наступна пропозиція, 5-та, стосується того, щоб виключити пункт 3 розділу 1 законопроекту, а саме виключити зміни до статті 7 закону про антикорупційний суд, де йдеться про спеціальні вимоги до кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду. І 6-та поправка аналогічна. Колеги, 5-6 поправку є пропозиція врахувати, тим паче, що ми комітетом в рішенні до першого читання вже обговорили це питання і вирішили, що ці пункти законопроекту мають бути виключені. Тоді пропоную по 5-й і 6-й одночасно визначатися, 5-6 врахувати. Колеги, хто за те, щоб врахувати? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Наступна поправка. Колеги, наступна поправка 7, 8, 9. Колеги, дивіться, я пропоную насправді далі поправки з 7 по 14 виключити. Чому? Тому що це поправки, які стосуються пункту 3 розділу 1 законопроекту, який ми повністю виключили із законопроекту, колеги. Повністю. Відповідно, є пропозиція поправки часткові до цього виключеного пункту, логічно також виключити. Тому, колеги, пропозиція поправки з 7 по 14, 7 по 14 відхилити. Да? Колеги, хто за те, щоб з 7 по 14 відхилити? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Колеги, тепер хто за те, щоб рекомендувати Верховній Раді України ухвалити законопроект 3348 в другому читанні в редакції, запропонованій нами щойно відповідно до порівняльної таблиці, і з вашого дозволу доручити мені представляти законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради України. Да, колеги? Хто за?
За,
в другому читанні і в цілому.
Бо це вже таблиця.
Да, ну ми ж таблицю затверджуємо фактично таблицю. Да, колеги, хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Колеги, 10 хвилин на порівняльну таблицю, мені здається, це наш особистий рекорд. Дякую дуже, колеги. Тоді, колеги, пропозиція перейти до законопроєктів, які ми розглядаємо в порядку антикорупційної експертизи. Деякі з них, щоправда, ми вже розглянули сьогодні в залі, але будемо тоді рухатися по тим, що не розглянули. Колеги, перший законопроект в нас на розгляді. Колеги, законопроект 3368, внесення змін до Цивільного процесуального кодексу щодо скорочення строків розгляду справ, пов'язаних з захистом прав дітей, та вдосконалення порядку розгляду справ окремого провадження. Фактично, законопроект пропонує встановити граничні строки, в межах яких суд зобов'язаний розглянути справи щодо позбавлення батьківських прав і щодо усиновлення. Проект висновку за результатами антикорупційної експертизи визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства і не містить корупціогенних факторів. Колеги, 3386. Колеги, і я також буду просити підтримати цей законопроект, тому що фактично станом на зараз в системі державного піклування про дітей, позбавлених піклування батьківського, 90% дітей є діти, щодо яких батьки не позбавлені батьківських прав, ці діти, долю яких не можна, відповідно, вирішити через усиновлення, які не можуть потрапити в нові родини, в тому числі тому, що справи щодо позбавлення батьківських прав в суді розглядаються такі надмірні строки або не розглядаються взагалі, що це просто не дає можливості говорити про захист прав дитини. Колеги, тоді, чи будуть ще якісь коментарі щодо цього законопроекту? а як його може не бути в системі?
Це порядок денний зроблений.
Тридцять три вісімдесят шість. Я перепрошую, якщо я помилилася, колеги. 33-86. Ну, колеги, в мене лежить порядок денний проєкт, який ми затверджували там. А як таке могло статися? Ну, так, да, але що ми тоді далі робимо? Ми можемо розглядати? Колеги, ми можемо розглядати цей законопроект?
Можемо.
Добре, колеги, по суті, по змісту законопроекту є якісь коментарі? Я перепрошую, які ще технічні якісь незручності відбулися. Тоді, колеги, пропозиція законопроект 3386 визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Колеги, хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Наступний законопроект, колеги. Колеги, наступний законопроект 3060, внесення змін до Податкового кодексу щодо підтримки та підвищення міжнародної конкурентоспроможності галузі відео та кіновиробництва. Проєкт висновку за результатами антикорупційної експертизи визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, не містить корупціогенних факторів. Колеги, є 3060. Чи є коментарі щодо цього законопроекту? Чи маємо обговорювати? 3060, зміни до Податкового кодексу України. Колеги, а в чому в нас тоді? Я перепрошую, секретаріат, підкажіть мені, будь ласка. А як так може бути? Колеги, ну, в проєкті порядку денного, який я скидала в нашу внутрішню комунікацію, ці законопроекти є. Колеги, які тоді пропозиції? Бо в тому проєкті порядку денного, який я скидала, законопроекти є. Да, той останній порядок денний, який я скидала, ми його уточнювали, в тому числі за результатами погоджувальної, пам'ятаєте, як ми з вами і домовлялися попередньо. Але і в тому варіантах ці два законопроекти є, бо я йду, ну, чітко по тому проєкту порядку денного, який скидали. Колеги, можливо, просто є сенс дати можливість зараз відкрити законопроект, чи як ми будемо працювати?
Можна. На довірі,
Тобто, довіра є, але довіри нема. Колеги, звільняється від оподаткування ПДВ в Україні експорт послуг із виробництва компонування відеофільмів, кінофільмів, анімаційних, мультиплікаційних фільмів і далі по тексту. І від ПДВ в Україні експорт послуг з виробництва. Отак. Ну, тут ще є Железняк Ярослав.
Железняк, да.
Фінансова рушення. Ну, рушення. Будь ласка, ну це ж.
Колеги, давайте коректно, я вас благаю. Да, будь ласка. Якого характеру?
Вот.
Я боюся, що методологія антипроведення антикорупційної експертизи законопроєктів да, не включає можливості визнати законопроєкти будь-кого із колег автоматично такими, що містять корупційні ризики. На щастя. Ні, на щастя, ми аналізуємо по суті. Да, але це, я так розумію, це, по-перше, загальний підхід податкового кодексу. Ми можемо додати зауваження щодо необхідності додання фінансово-економічного обґрунтування.
І популяризація іміджу.
Ви пам'ятаєте, як знімали рекламу іноземці на Майдані, і потім, власне, Майдан, Україна, як в елементах в рекламі, допомагав популяризації України в світі. От, це практика дуже багатьох країн, які розвиваються, особливо розвивають туристичну галузь, вони знімають, власне, податкові навантаження, щоб люди їхали сюди, знімали фільми, там «Зоряні війни» і тому подібне, рекламу, і там, ну, тобто, щоб популяризувати, зокрема, країну. Ідея закону в цьому, і насправді надзвичайних надходжень на бюджету в цьому не було, але повністю погоджуюся з тим, щоб наголосити як зауваження про потребу надання фінансових обґрунтувань.
Ну, і загалом, колеги, якщо дуже грубо і спрощено, то ідею цього законопроекту можна порівняти з інструментом так званим «tax-free». Якщо ви щось купуєте, не будучи податковим резидентом країни, в якій ви це купуєте, і призначення цього товару є експортне, ви маєте можливість не платити податок на додану вартість. Пане Анатолію, будь ласка.
Ну да, я думаю, що іменно так, як ви кажете, tax free. Це я вбачаю, що це просто іноземні компанії тут будуть знімати свої фільми і будуть безплатно, безкоштовно їх вивозити за кордон для того, щоб у себе крутити і не платити податки. Оця вся тут немає ніякої популяризації, немає ніякого реклами для туристів, все інше. Тут просто дешева робоча сила і не платити ухилення від податків не резидент.
Ми говоримо тільки про ПДВ, колеги. Ми говоримо це тільки про ПДВ. Все решта...
Вироблений тут, якщо йде за кордон, він сплачує ПДВ, потім йому ПДВ повертають. Це є продукт. Це логово.
Так, а навіщо така складна адміністративна, така складна адміністративна процедура для держави, якщо ми все одно потім повертаємо?
Кого?
Ви кажете, повертаємо ПДВ.
Звичайно, тому що люба експортна продукція ПДВ повертається.
Правильно.
Але через якийсь час ці гроші працюють в Україні.
Колеги, ну ще раз, пане Ярославе, будь ласка.
Ну, це взагалі не стосується теми цього закону. Пан Анатолій, напевно, не розібрався, бо логічно, що ми не змогли якісно працювати цей законопроект. Тут суть іде в тому, що якщо в країні знімається там частина блокбастеру, такі, як там, умовно кажучи, там «Війна престолів», це популяризує туризм, тому що люди їдуть дивитися зараз в Хорватії, в інші балканські країни і привозять гроші. Грошей ви з цього не маєте, в принципі. Ви заволікаєте людей знімати тут, даючи їм певні пільги. Їм не треба двічі платити. Вони платять так в своїй країні, де вони наймають робочу силу, де вони наймають акторів, не в Україні. Вони так платять. Це трошки про інше ви говорите. Тут немає ніяких схем уникнення. Ми не по схемах. Це я розумію, що ви намагаєтеся знайти, де тут гроші, а ми по-іншому працюємо. Ми не намагаємося створювати схеми, ми їх навпаки ліквідуємо. Так от, це популяризація. І тому я пропоную все-таки там підтримати із зауваженням, які були надані. Просто давайте не будемо вигадувати, давайте будемо говорити про конкретні речі. Є корупційні ризики? Обов'язково їх підтримати.
Колеги, є пропозиція висновок за результатами антикорупційної експертизи визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Є пропозиція законопроект визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства із зауваженням щодо необхідності надання фінансово-економічного обґрунтування відповідно до статті, якщо не помиляюся, 91 регламенту Верховної Ради України. Хто за такий проект висновку? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Наступний законопроект, колеги, ми планували розглядати законопроект 3612 щодо народовладдя через всеукраїнський референдум, але, колеги, ми сьогодні тільки скорочували строки подання альтернативних законопроєктів. Є пропозиція дочекатися альтернативних законопроєктів і розглядати всі разом. Не розглядати всеукраїнський референдум на цьому засіданні комітету. Тим паче, це точно не той законопроект, який колеги, які не бачили порядок денний, можуть швидко прогортати.
Я ж хочу на четвер.
На четвер виносити його? Ми тільки скоротили строки.
Так, порядку денному. Ви включили, да, ви сьогодні включили порядок денний, включили.
І скоротили строки надання альтернативних законопроєктів.
Але він стоїть, да, і він стоїть вже в порядку денному на четвер. І нас комітет просив, власне, чому.
Я зрозуміла, одну секундочку.
Взагалі-то ви правильно кажете. Сьогодні скоротили термін,
десятого.
Треба дати людям попрацювати. Але я думаю, що поступлять так, як завжди поступають. От просто винесуть четвер, скоротили сьогодні, а винесуть завтра.
Скажуть, ми завжди.
Сьогодні останній день для альтернативних. Колеги, які будуть пропозиції щодо цього законопроекту?
Ні,
дивіться, колеги, може бути два варіанти. Може бути два варіанти. Ми можемо сьогодні. Ні, дивіться ще раз, як ми можемо розглядати в залі. Я ще раз відкрила картку законопроекту, колеги. Ситуація наступна. Строк для подання альтернативних рахується від дати надання для ознайомлення законопроекту. Це 10 червня. З урахуванням скорочення в половину строків подання альтернативних законопроєктів, фактично сьогодні останній день подання альтернативних законопроєктів, відповідно, теоретично завтра міг би розглянути комітет, післязавтра перше читання. Колеги, щодо того, що ми робимо на комітеті, ми можемо розглянути його сьогодні, можемо подивитися, чи будуть альтернативні законопроекти і зустрітися заради цього завтра. Які будуть, колеги, думки?
А ми завтра все одно зустрічаємо?
Була пропозиція завтра не зустрічатися на засіданні комітету.
А якщо поступити?
Ну, тоді швиденько проведемо. Так.
Я пропозиція розглянути зараз те, що є, але якщо треба зразу для альтернативну, бо
гаразд, колеги, ми готові обговорювати цей законопроект? Я зі свого боку готова.
Зробили так, що альтернативного не буде. У вас більше
ні, колеги, я готова розглядати.
Немає корупції.
Ні, пане Анатолію, то мене не можна звинуватити в тому, що я називаю чорне-білим.
Дивіться, вибачте, але ви правильно почали, спочатку ви почали дуже правильно, про те, що 14 днів ждати альтернативний. Але він зареєстрований 10-го, а сьогодні прийняли рішення, що скоротити на... Люди, може, хотіли на п'ятницю подати альтернативний, і вони не встигають. Їх обрізали, і, ну... Не зрозуміло, чому це так. Це одне питання. А друге питання, наша фракція подавала ще 5 березня про народовладдя і взагалі, якщо дивитись в суть і в регламент, то цей повинен бути альтернативний до нашого, до того, який готували Німченко, Рабінович і
Медведчук. А ми обговорювали цей законопроект, пане Анатолію? ваш законопроект.
Тут трошки інше. Я розумію,
він не трошки інший, він просто його змінили назву.
Я говорю про пана, я підтримую пана Анатолія. Насправді ми маємо прецедент, коли при наявності де-факто альтернативного законопроекту реєструють не як альтернативний, посилаючись лише на зміну назви. Ну, це застереження до, власне,
це
застереження до апарату, а не до нас.
Не маємо
до нас
ніякого стосунку.
Так, ми то не маємо, правильно. Але ми не можемо і до цього альтернативний зараз виставити, із-за того, що скоротили терміни. Ну, там шахматисти, понятно, нормальне, ну.
Банкуйте.
Колеги, по суті законопроекту 3612, чи є коментарі, чи
якщо
зауваження?
По суті, то коментарі дуже прості. Ми сьогодні обговорювали його, цей законопроект, ну, якраз на фракції, ми за цього затрималися. Питання в тому, що він є фактично приблизно таким, по суті, як ми голосували про закон про імпічмент президента. Тут ніякого народовладдя немає, це тільки він має назву, і ми, як фракція, за нього голосувати, звичайно, не будемо, незалежно від того, що ми за народовладдя, тому що в ньому немає його абсолютно. Тут можна тільки виносити одне питання, і кількість людей зовсім такий, який не відповідає суті народовладдя. І таке інше. Це, ну, я ж кажу, так, це виконання президентом для людей про те, що він хотів внести закон про народовладдя, але в цьому законопроєкті його немає. Дякую.
І метод його внесення, взагалі,
так, Антоне, будь ласка.
Я повністю погоджуюся з Анатолієм Петровичем, і просто, що часу дуже мало було, але я попросив людей, щоб розписали всі бюрократичні процедури, які вказані, там же 160, по-моєму, сторінок, які працюють на виборах дуже багато років, і не на одних виборах. Але те, що мені повідомили, там дуже складна процедура і нереальна без адмінресурсу, а значить, це вже не народовладдя провести жоден референдум. І щось мені здається, що ми скоро не побачимо референдум, а навіщо тоді, куди ми біжимо, просто якийсь інформаційний супровід створити.
Ну, колеги, з усією повагою, давайте, будь ласка, фахово підійдемо до змісту законопроекту. Пані Ірино, Володимир, якщо можна, тримав руку, і потім ви.
А також на фракції розглядав цей законопроект. У мене тут виписано дуже багато недоліків стосовно предмету відання нашого комітету, виключно зачитаю. Значить, позбавлення права громадян приймати нову конституцію на всеукраїнському референдумі, що є порушенням статті 5 Конституції України, якою передбачено, що народ є носієм суверенітету, єдиним джерелом влади в Україні. І стосовно цього предмету, Конституційний суд України вже звертав увагу у рішенні номер 6РП від /2005 від 5 жовтня 2005 року. Я просто пам'ятаю, що, ну, взагалі таке правило нашого комітету, що коли який законопроект не відповідає якій статті Конституції, то ми його визнаємо як законопроект, який не відповідає нашій експертизі. Дякую.
Пані Ірино, будь ласка.
Так, я спробую дуже коротко, але насправді дійсно цей закон не про народовладдя, а скоріш про руїну, який може призвести до федералізації, але це все загальнополітичні тези. Що стосується конкретики, то дійсно ми даємо можливість повноваження, розширюємо, коли на регіональному референдумі можуть скасовуватись в тому числі закони, які ухвалені на загальноукраїнському рівні. Тобто це 100% не відповідає антикорупційному законодавству. Дякую. Тобто дискреція.
Колеги, давайте по пунктам. Я не зовсім розумію, пане Володимире, я не зовсім розумію, про яку невідповідність Конституції йдеться. Говориться в законопроєкті, що предметом всеукраїнського референдуму може бути питання, зокрема, затвердження закону до внесення змін до певних розділів Конституції України, як, власне, це і передбачено Конституцією України. І І, пані Ірино, мені здається, про втрату чинності законом чи окремим його положенням цей законопроект прямо передбачає, що це предмет всеукраїнського референдуму. Ярослава, мені здається, ви тримали руку.
Так, я теж погоджуюсь з політичними оцінками, але зараз не буду давати політичну оцінку, буду говорити про ті ризики, які насправді є. Перше, дуже широка дискреція Центральної виборчої комісії при проведенні електронного референдуму. Фактично, як він буде відбуватися, процедура контролю і тому подібне, надано на відкуп Центральної виборчої комісії. Це не є її повноваження, тобто в нас є два виходи, або, власне, як автори презентують паралельно подати відповідний законопроект про проведення електронного референдуму, де це все чітко визначити, і тоді є доцільність розглядати це в комплексі, або доповнити статті діючого законопроекту положеннями про те, як буде відбуватися власне електронний референдум. Це, ну, це великий, це достатньо високий ризик, бо дає дискреційні повноваження Центральній виборчій комісії, які на даний момент в неї немає. В той же час це можна говорити про як про зауваження, які можна поправити до другого читання. От, але, ну, я суто політично, та особливо в такому стані, в якому ми зараз є, нехтувати те, що вже зареєстрований закон про референдум, він не відхилений, він не розглянутий авторства «Опозиційної платформи за життя». Ми реєструється альтернативний закон по суті, але він не подається як альтернативний по суті. Ну, тут, в принципі, треба давати політичну оцінку, яка не є в межах нашого комітету.
Стосовно вашого зауваження, малося на увазі, що цим законопроектом не передбачена можливість під час всеукраїнського референдуму приймати нову Конституцію України. Тобто цим законопроектом дозволено вносити зміну в діючу Конституцію, а приймати нову Конституцію тим законом не передбачено і заборонено. І також я хочу долучитися до своїх колег із «Опозиційної платформи за життя». Батьківщина також ще на початку, у вересні 2019 року, подавала законопроект про народовладдя. Він станом на сьогодні не був винесений, він зареєстрований. Він, до речі, є, з'явився тільки сьогодні у нашому порядку денному. І тому, так, треба все ж таки цей законопроект авторства президента роздивлятися як альтернативу до вже зареєстрованих проєктів закону, законопроєктів. Дякую.
Дякую дуже. Пане Володимире, а можете мені нагадати статтю Конституції, яка говорить про те, що на референдумі можна прийняти повністю новий текст Конституції? Бо Конституція точно говорить, що зміни до Конституції в певних розділах вносяться всеукраїнським референдумом, але прямої норми про те, що на референдумі приймається текст Конституції, немає в Конституції. Тому тут може бути політична позиція ваша, ви вважаєте, що так має бути, але про невідповідність Конституції тут не йдеться. Я розумію, Володимире, так.
Чи може народ приймати участь в прийнятті нової Конституції, чи не може, але точно під нашу комітет, це роз'яснення від Конституції.
Я просто хотіла звернути увагу на те, що про невідповідність Конституції тут не йдеться, бо такої прямої норми Конституції немає. Але
ми його не розуміємо з точки зору невідповідності.
Ну, тут це може бути предмет для дискусії на основному комітеті, мені здається.
Пане
Анатолію.
Законопроект забороняє проводити референдум одночасно з черговими та позачерговими загальнодержавними виборами. Чому? Бояться тому, що люди прийдуть і ускладнюються, це перше. Тим, що чому люди прийшли, можуть провести референдум і вибрати когось і провести референдум заодно. Це і право народу. Забирається таке право. Друге, рішення, прийняте на всеукраїнському референдумі, може бути змінене виключно шляхом референдуму не раніше, ніж через 3 роки з дня його прийняття. Чому?
Чому пане теж... Миколі, я перепрошую, якщо ваша ласка, вибачте, будь ласка, що я перебуваю. Давайте просто триматися предмету відання нашого комітету. Ті питання, які ви ставите, вони безумовно заслуговують обговорення, але це не питання відповідності антикорупційному законодавству і корупційних ризиків. Це точно питання, яке має поставити головний комітет. Я згодна з цим питанням, але це не те, що ми можемо оцінювати як антикорупційний комітет. Да, але там було чітке питання по закупівлям. Ми не обговорювали питання, на які має дати відповідь головний комітет. Антоне, будь ласка.
Там я погоджуюся з паном Ярославом. Там дійсно є така норма про голосування електронними засобами, які засоби, процедура цього голосування, нічого не приписано. Це теж дуже величезні корупційні ризики, особливо з тим, як у нас відбуваються вибори, і хто буде обслуговувати, яке програмне забезпечення, і взагалі готові ми до цього чи не готові. І погоджуюся з Анатолієм Петровичем, тобто... Може, взагалі не розглядати цей законопроект, тому що навіть ГНЕО не зробили висновків. Ми не встигли. Я не розумію, куди ми літаємо. Знову наприймаємо і все. Колега. І, до речі, місцеві референдуми, скільки я вивчав текст законопроекту, там не передбачені. Тобто тільки загальний всеукраїнський, 3 мільйони підписів, 100 тисяч від кожної області. Тобто це
колега, ви можете підняти питання щодо доцільності розгляду законопроекту на пленарному засіданні Верховної Ради, але це не знімає того факту, що ми
те, що ми сказали з Ярославом, може виникати, скажімо так, бути фактором виникнення корупційних ризиків.
Колега, тут йшлося про зауваження і про необхідність чітко в тексті законопроекту.
Ні, так у вас такі зауваження, такі подібні зауваження по процедурам, і ось визнали корупційні.
Ні, колеги, там була зовсім інша
історія. У нас якісь подвійні стандарти.
Пан Володимир, а потім пані Вікторія.
Стосовно електронного голосування та правової невизначеності. Так, у нас ще раз встановлена можливість електронного голосування, але не встановлено ані механізм, не встановлено механізм та суб'єкт утворення спеціальних дільниць з електронного голосування, суб'єкт та складення списку виборців для електронного голосування. Тобто можливість є, а механізм відсутній.
Наскільки я розумію логіку, це питання має бути врегульоване окремим законопроектом. Ми можемо зробити зауваження наступного характеру, що необхідно врегулювати питання, пов'язані з проведенням електронного референдуму, або розглядати цей законопроект в... одночасно із законопроектом щодо електронного референдуму для уникнення ситуації, коли ці правовідносини належним чином не врегульовані на рівні закону. Висновку основного комітету ще немає.
Завтра, так, вони, власне, так от, ні, вони, власне, і просять наш висновок, тому що вони, це може і вплинути, якщо ми зробимо зауваження, може вплинути на їхню думку, може ні. Вікторія.
Да, пані Вікторія, будь ласка.
Це комітет правової політики, наскільки я розумію, там, очевидно, зібралися фахові правники, які дуже добре розуміють, як за цим законом можна маніпулювати таким поняттям, як всеукраїнський референдум, які речі можна робити, і підстав для маніпуляцій там більше, ніж достатньо. Від електронного голосування, яке справді не має жодних там перестрахунків, до політичної мети, з якою це може бути організовано. А я не можу, колеги, підтримувати такий законопроект, як такий, що не містить суперечності Конституції, бодай. Я вважаю його дуже ризикованим взагалі для України, яка знаходиться у стані війни, з політичної точки зору насамперед також. І думаю, що тут парламент мав би зайняти більш однозначну позицію, не ризикувати так, як це може бути у відповідності до цього закону. Дякую.
Так, пане Ярослав, будь ласка. Перепрошую. Пане Ярослав, потім пане Віктор.
Молодим, сідав на здоров'я.
Перше, я підтримую застереження озвучення Вікторії. Навіть Парламентська асамблея Ради Європи дає чітку по рекомендації дуже обережно користуватися таким механізмом, особливо після Брексіту. Чесно кажучи, я би пропонував, в нас є така практика, запросити на засідання авторів для того, щоб зрозуміти, терміновість, ну чому ми фактично нівелюємо законодавство, так? От, б, чому, власне, знову ж таки, терміновість, чому ми це робимо, сьогодні на сьогодні. Єдиний нюанс, який мене, насторожує, бо якщо завтра профільний комітет, чи ми, це встигнемо, б, якщо їх форсують і в четвер винесуть, то, в принципі, наша зустріч може бути беззмістовною. Але, дуже би хотілося зрозуміти, чому в порушення регламенту пришвидшено вкидується цей законопроект, а надається можливість пройти по всій процедурі. І, звісно, би хотілося почути представників Офісу Президента для того, щоб зрозуміти логіку таких дій, щоб вони публічно аргументували свою позицію.
Дякую дуже, колеги. Може бути наступна пропозиція зібратися завтра на 15:30 по цьому конкретному питанню. Наскільки мені відомо, комітети з решта з 16-ї, відповідно, теоретично в нас мало би бути ті півгодини, які потрібні для того, щоб до нас також мог завітати хтось із представників або суб'єкта законодавчої ініціативи, або авторського колективу. Завтра середа. 14:30, це правильно, колеги, я... Забула, що ми не до 15-ї працюємо.
По цьому законопроекту.
Колеги, по цьому законопроекту, чи буде згода зібратися завтра о 14:30? Пане Вікторе, вибачте, будь ласка. Прошу.
В принципі, я вважаю, що ми всі бачимо і нам всім зрозуміло, що рішення не буде по цьому законопроекту в нашому комітеті на підтримку і з приводу того, що він відповідає антикорупційному законодавству. Тому, якщо ви вважаєте, що завтра зустрічатись, давайте завтра, але сьогодні я просто хочу, я порахував, просто вже зрозуміло, що ми можемо ще півгодини говорити про це, але рішення нікого не буде, щоб ми не втрачали часу.
Колеги, тому пропозиція, просто я прошу всіх, хто зараз на засіданні комітету є, підтвердити, що ми завтра зустрічаємося на засідання комітету по цьому одному питанню. І альтернативне, якщо він буде. Колеги? Тоді завтра на 14:30 запрошуємо представників авторського колективу або суб'єкта права законодавчої ініціативи. Гаразд, колеги, наступний законопроект 2182 доопрацьований, також проект закону про всеукраїнський референдум, поданий народними депутатами Юлією Володимирівною Тимошенко і решта колег із фракції «Батьківщини». Проект висновку за результатами антикорупційної експертизи визнаний таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Разом із тим, колеги, є зауваження, ми це вже обговорювали. Насправді, ми вже обговорювали, мені здається, законопроект до його доопрацювання на комітеті. В нас ключове питання було наступне, не зовсім зрозуміло, яким чином з'являється текст основного закону, хто забезпечує експертизу і, власне, гарантує відповідність оновленої Конституції основоположним пунктам про забезпечення прав і свобод людини і громадянина. На жаль, законопроект, що перший, що цей, відповідь на це питання не дає. Пане Володимире, можливо, ви нам прокоментуєте цей законопроект, законопроект вашої фракції.
Я міг тоді отримати згоду комітету, щоб і цей законопроект, враховуючи те, що він за своєю темою пов'язаний із попереднім, щоб ми також його принесли на завтра. Я за це буду дуже вдячний.
Колеги, я не бачу проблем.
Я повністю підтримую. Якщо не спрацьовує апарат і не реєструє альтернативні як альтернативні, то ми, зрештою, можемо виконувати положення регламенту, розглядати альтернативні справді як альтернативні. Дякую. Тому підтримую повністю позицію Володі.
Гаразд, колеги. Колеги, наступний законопроект 3553. Внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та введення військового обліку. Проект висновку за результатами антикорупційної експертизи визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Законопроект, зокрема, якщо не помиляюся, передбачає нові види відповідальності за порушення законодавства про оборону військовий обов'язок, фактично про відповідальність за ухилення від військового обліку і участі в призові. Власне, да, це те ключове, до чого зводиться законопроект. Чи будуть колеги тут коментарі чи зауваження? Пане Анатолію, будь ласка.
35-53. Тут, я вважаю, є, він містить собі загрози, в тому числі і корупційні. А саме, перше, що посадові особи будь-якої форми власності обов'язково, перше, приймають на роботу тільки тих, хто проходить військову службу або зі справкою з воєнкомату, що він негідний до і так далі, і так далі. Тобто тут можуть бути зловживання. Я розумію, скажімо, на державну службу, а щодо приватної якоїсь роботи, чи ще десь там, чи тимчасової, чи ще там у ФОПах і таке інше, без довідки з воєнкомату його не приймають на роботу. Це перше. Друге. Керівників підприємств всіх форм власності, також і приватної власності. Якщо в попередньому законі було, що вони сприяють забезпеченню там ведення, там, щоб люди йшли до воєнкомату, то тут вони забезпечують. Що це значить? Це значить, за вухо бере свого працівника і тягне до воєнкомату. У воєнкоматі у нас сьогодні черги, воєнкомати не працюють нормально. І отримання цих довідок для того, щоб влаштуватися десь на роботу, потрібно тратити людині дні і місяці. Це корупційна складова. Їх будуть ці справки продавати, їх треба буде купувати і таке інше. Я вважаю, що цими нововведеннями ми перекладаємо роботу воєнкоматів, негативну роботу воєнкоматів на плечі керівників держпідприємств. Я думаю, що це можна, так як було в попередньому, і повинно, тому що це держава. А приватні, до чого тут приватні маленькі підприємства? Дякую.
Колеги, я, наскільки я розумію, це просто створення цілісної системи запобігання ухилення від виконання військового обов'язку. От і все. Пане Анатолію, припущення про те, що ці справки, як ви кажете, будуть продаватися, ну, з усією повагою, мені здається, цього формулювання замало для того, щоб... Пане Анатолію, дозвольте, я закінчу, якщо ви не проти. Дякую дуже. Цього формулювання трохи замало для того, щоб говорити про корупційні ризики, бо інакше, ну, фактично, будь-яку довідку, необхідність отримання будь-якого документу можна автоматично назвати корупційним ризиком, я би... Мені здається, це трохи притягнуто.
Довідки з воєнкомату при влаштуванні на роботу не потрібно в приватній компанії. А сьогодні треба. Збільшується кількість довідок, збільшується відповідальність саме за прийняття на роботу, незалежно де і як, тимчасово переселенці, не переселенці. Ці довідки буде всім абсолютно людям діставати важко. І створюються лишні перепони для влаштування на роботу легально. Ось
пане
ще
Анатолій,
вам
чому,
скажу.
Чому важко, якщо особа тому, виконує сьогодні, свої обов'язки, пов'язані
сьогоднішнього...
з військовим обов'язком, то в чому складність? В чому складність, якщо особа виконує свої, ну, скажімо, сукупність обов'язків, пов'язану із військовим обов'язком? Чому тоді їй складно отримати цю довідку?
Тому що сьогодні в воєнкоматах їх дуже складно туди потрапити із-за режимів роботи, із-за того, що воєнкомати працюють, самі складають такі умови, що цю довідку можна отримати через місяць або й більше. Тому що треба проходити і обстеження, і все таке інше. І люди, які там, скажімо, не зареєстровані переселенці, вони не зможуть їх дістати просто так. Вводиться нова перепона для прийняття.
А як зараз працює для
сьогодні працює,
внутрішньо переміщених осіб
дивіться,
система військового обліку?
Сьогодні працює для приватних підприємств цієї довідки не треба, а для державних обов'язково. А зараз вводиться для всіх форм власності і незалежно від кількості працівників.
Пане Андрію, я намагаюся розібратися, в чому складність. Як зараз працює система військового обліку для осіб, які є внутрішньо переміщеними особами? Ви сказали, що якщо особа є внутрішньо переміщеними...
За місцем реєстрації вони беруть, можуть брати, ставати на облік і все таке інше. Але сьогодні вони стосуються приватних підприємств. Що вводиться? Те, що вводиться для приватних підприємств, такі ж вимоги, які додають при державних і при влаштуванні на державну службу і державні підприємства. Введення цього нового введення, воно ускладнює, збільшує потоки, збільшує бумаги, вимоги. І я вважаю, що це виконувати будуть це брати гроші.
Пане Анатолію, ну, з усією повагою, ще раз, якщо особа виконує свої обов'язки в якості військово-зобов'язаної особи, якщо особа виконує свої обов'язки, то складності із отриманням довідки не мало би виникати. Якщо особа виконує, а якщо не виконує, то це якраз і є та проблема, відповідь на яку виник законопроект. Якщо, я не помиляюся, 35 тисяч справ тільки по Києву наразі передано до суду протоколів про адміністративні правопорушення щодо ухиляння від мобілізації, якщо я не помиляюся. Ухилення від призову. Проблема в тому, що ми маємо створити систему, яка би мінімізувала можливості для ухилення від призову. Або ми маємо остаточно перейти на контрактну армію. Але поки ми знаходимося от в такому проміжку, то, власне, ми визнаємо, що військовий обов'язок є і, відповідно, його потрібно виконувати. Так само, як і обов'язки з сплати податків і все решта. Пані Ірина.
Ні в одній країні при приватних компаніях таких немає умов.
Я дуже коротко до того, що сказав пан Анатолій, додам, що з моєї точки зору бажано було б заслухати авторів щодо кількості збільшення, наприклад, покарання, яке застосовується в запропонованій редакції. Я вже не говорю про те, що карається все, починаючи від ухиляння і завершуючи навіть втратою свого посвідчення, і завершуючи там неявкою, то, що збільшено також строки ув'язнення у разі невиконання тієї чи іншої норми. Тому я пропонувала перенести цей законопроект на наступне засідання комітету, якщо він не стоїть в порядку денному на цьому тижні.
Стоїть.
Ну, тому що він виглядає достатньо каральним. І перепрошую за каламбур, коли в нас президент 4 рази ухилявся від виконання обов'язку під час мобілізації, то такі репресивні заходи з огляду на те, що ми дійсно рухаємося в бік контрактної армії, з моєї точки зору є перебільшеними. Бажано, якщо можливо, все ж таки заслухати авторів, чим саме обумовлено такий жорсткий закон з огляду на те, що в нас зараз оголошено тотальне скорочення, починаючи від підрозділів аеромобільних сил, завершуючи морською піхотою. Дякую.
Дякую дуже, пані Ірино. Колеги, що ми можемо зробити, то це спробувати перенести цей законопроект на завтра і запросити представника авторського колективу. Да? Давайте спробуємо зробити це. Дякую дуже, колеги. Наступний законопроект, колеги, 3499, проект закону про інтерпеляцію. Мотивація законопроекту дуже проста, колеги. Ми маємо в законі про Кабінет міністрів України можливість для Верховної Ради України висловити недовіру, що потягне за собою фактично звільнення члена Кабінету міністрів України, але детальної процедури, відповідно, відставки члена Кабінету міністрів України, на жаль, не прописано. Відповідно, цей законопроект має на меті якраз закрити цю прогалину і дати Верховній Раді України повноцінну можливість ініціювати, розглядати і, відповідно, ухвалювати рішення щодо звільнення членів Кабінету міністрів України. проект висновку за результатами антикорупційної експертизи визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, не містить корупціогенних факторів, а навпаки фактично посилює парламентський контроль за діяльністю Кабінету міністрів України і окремих його членів. Колеги, я зрозуміла, чи будуть якісь коментарі щодо цього законопроекту? Колеги, перш ніж ми можемо визначатися по цьому законопроекту, ми маємо обрати іншого секретаря засідання, тому що, на жаль, пан Володимир Кабаченко, він попереджав, він мусить раніше піти, погано почувався. Колеги, хто готовий виконувати обов'язки секретаря засідання? В нас ще буквально кілька законопроєктів лишилося.
Пані Антоніно, дуже...
Антоніно? Да?
Супер.
Колеги, тоді... Колеги, тоді, Антоніна, з вашого дозволу, я доручу вам виконувати обов'язки секретаря цього